Willow de ka yon ga Johannes ma wa yon. Nyung na ale.
Eyo no da sim he yuze.
Ma eso di yuwe e jon e feze kristo embe da nyi me oyo te ka yon ne nghe yize. Weyi ma mondo ke tin zin zizu lo be me nisi ge bas da. Ne mondo zika gandu na mba palo bebe ko da yon. Modon ne zi. Man zimbu nye embe da nyi me lak yon. Ne papa ne nyon. Ne eze mambu boroko bade yo. Mane oze, pa cha oze bana kanya de na bekpende. Pa ma oze mba bodon zize, pege yesu di ya yo. Ne bana ze pege jeti ya. Boroko bade, ne bana kunyong mo yo, ne bide rewe. Ele, ndu manda wene wa yo le zize. Pa dada sim zolo, ezu roba solo myo. Yo le, poto zirende bujuru weyo. Pela oze weto. Ne balambo bala kaga jala dayo pede kembo mongombo jole ne mela bagando piele mbo bala ba ne buere uyo lezi pa chombu nikola nyi malakyo pem ezmarro
wi ewen ngbangle ne dom de sogal za hi kristo angbadani mayo
wi ewakyo mahai ware se eto do ngugo esogarada ne kha wizi yokibe.
Eyo no da sim he yuze.
Ma eso di yuwe e jon ne smir ne kristo ngbe da nyimo yoyo takaya ne nghe yize. We ma menga numare yo ne ereo ye. Ne ma sebe ne menve yo. Modon ne ze. Ma na nye ngbe da nyimo zizin ne wu. Ne pagu nyon doto. Ngo. Pege nyim dina. Ma ne dom eza o tundu. Mbabe jetu ze pege yude nyimo yo. Koyo dewe yo. Pege kanya do satan be da nyima. Sondo e da kbawe na gonyo ngu bogon do uyo. Nize, ele u gonye be da nyima na be eto o salaka se e da kmenena. Egon ni uzizi ngi akin hiu. Ela mbubu bozo uyo, na buko bisi na mezi muye na mahami wezi ugulo.
We ewa ni nungba ngle, e ni ndo eso galisa hiu kristo angwa da nyima yo.
We ewakio sim nale nyimbo eno yokaw
eyono ada sim heyoze
ma eso di we ejon na pergam kristo ngbe da nyimbo yoyo takayo ne nheyize we mama na sanga kono da julota na gabu jenjio modon neze mazim tente nyembe da nyimbo weyo bere satan ge uyo bilawe. Borok mahira pam ne botol li dango fo ne moyoyo halbe kwende ne kiya kinwei da paguma serodo antipayo ela kambo eroyo dende kanya do satan weyo bere bedinga paibe la bambo ele manda wone we na teo bede ya na bedi sudom do balamulayo balamula balake ezemambo ela. Na Israel nyima toge la unando. Na pala haitu. Na biye le potole sonu maudayo. Dorole. Na bewe. Na bedi sudom du Nikola nyima wole yororo mbo. Biole. Pela azweto. Bideke mbo. Mongon bedeke ya kinge neda. Na moyo nwe. Na sanga kale unamonodayo.
We ewa ni nungbangle. E ni ndo eso galiza hiu kristo angbadanyi mayo.
We ewakio mahai dono nga kale una esoda ne payage zmane yo mahai ro pe golo mie pamari yo herege pare noita simde ne bedas ne wei begelo irio
eyono adasim heyoze
ma esodi wei ejon ne tiatir kristo ngbe danyi moyo takayo ne ngeize ma esobialo. We ma mesere min pelpeluzi min zulmie na manambanzi we zinyoyo kazenzenga nyanguyo modon nese manzembu nye beda nye malakyo nezimambu bo ne zolmyo nezimambu bo ne lidawyo nezimambu poroko badyo mazimdo rze mbu elakleleyo bigildo mbu elakoyoro ele ndumanda won miole ze iyek haluwe bayaze Yezabel ne etong ze ege loyo diyo. Ngo, e wile, ne eyilu mandum la razze pala haitu ne potog la unando. Ma hai alwati ze elaz weto, ele e choze eyile e haitu la gase. Na, mandu e kudong, ne eni zizin sing, ne bekwende ne mbaba ne pala ke ache yo. Yebe e baba la gase nzo yo, kalibreke. Mongongo halonu ebiya, ne biele mangba dinga danyi matilize mal wi edazo ya le maza na mbupu wa badayo bada mongong heyo pa meda wi mbu elabayo kuyo ele me heyu ti atir nyima mbame iron tom du ti yozi lalayo na edataz kanya tu sata nyindu ntu lalamba potong zi te dawe kukanyo te dayo zi ma da so me so 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 tunateo ele Erokum bo ewa ne yok pam ne boko be senegi akungu mongo nyo. Wey ewa ke ne eroke di mando meta pam ne boko be tali dina yoyo. Mahayu tumze echona aje da ni moyoze manja ha umduro yo. Eri wene nyoyo rau ne emizu ezi poyoko jo ben yo. Mongonge hauro rodem balo.
Wey ewa ne nungbangle. Eni tom do eswa kalisa hiu kriso angwa da ni moyo.